Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И в този час на нашия ден, информационно-публицистичния ден, четвъртък, 28 март 2013 година, започва традиционната рубрика «Обзор на деня». В този обзор мои събеседници, гости в студиото на Радио К2 са политолозите Борис Поп Иванов, Евелина Славкова, Иван Начев. Очакваме всеки момент да дойде и Първан Симеонов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добре заварили.
Днес бих казала, че две бомби избухнах. Едната се казва социологическо изследване, което е направено май от Българска социологическа агенция, май от някаква американска фондация и може би някаква френска група. Това е моето впечатление, като слушах днес многото обяснения по тази тема. И втората бомба я хвърли лидера на българските европейските социалисти, според когото има данни, че МВР осъществявала, една група в МВР осъществявала нерегламентирани, незаконосъобразни подслушвания и начало на тази група стои лично заместник-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Веднага последваха, разбира се, значи изявление на Станишев, изявление на Цветанов. Станишев отиде при прокурор, главния прокурор Цацаров и така.
Имаше и тета бомба, извинявай, че прекъсвам.
Борис Попиванов.
Опита на лидера на Атака Волен Сидеров да влезе в изпълнителната власт буквално, физически, като накуе в сградата на Дондуков едно.
Да, това си е също една бомба. Но аз предлагам да започнем от твърдението на Сергей Станишев, че има незаконосъобразно, нерегламентирано подслушване в България, като той визира, че се послушват партийни лидери, бизнесмени. Добър вечер и на Първан Симеонов, той е вече сред нас.
Извинете за закъснението.
Разбрах, че има проблеми с транспорта. Ние за това непрекъснато даваме информация какъв е трафика в столицата, но вие не сте ни чули и за това. И така, радвам се, че сте сред нас. И така да видим какво следва от тази подадена информация в обществото, при това с думите български вариант на скандала Уотергейт на път да взриви обществото. Така каза Сергей Станишев. Какво означава това наистина за българското общество в една предизборна кампания? А пък Цветанов му отговори, че Станишев лъже. Това бяха дословно думите на Цветан Цветанов. Какво се случва при една такава, изнесена вече информация, която е съчетана с още нещо в интерес на истината? Почти седмица вървят едни информации от българската антимафия. Легия антимафия, която пък каза, че Цветанов е подслушвал нерегламентирано политици, общественици. Да, днес става дума, че са подслушвани и лидерите на протестите. При Легия антимафия става дума и за журналисти. Сред числото на журналистите е и Илияна Беноска, основателя на радио К2, така че нашето радио е лично потърпевшо от това. Ние непрекъснато с нея се шегуваме двете, защо трябва да подслушват Илияна Беноска, респективно и мен, защото ние си говорим много често двете. След като всичко, каквото имаме да го казваме, ние го казваме по радиото и както тя записа един клип, аз ви го казвам безплатно, не си хабете парите за СРС-та. И така, вашия анализ, какво се случва в България вече в почти започналата предизборна кампания?
Това с подслушването най-вероятно няма да доведе до нищо особено според мен, точно защото вече се намираме в започнала предизборна кампания, където е позволено говоренето на каквото и да било. Тоест съвсем спокойно някой може да каже подслушват ме, другия каже глупости, не те подслушваме, това е твой предизборен ход. В такава предизборна ситуация общо взето това са очакваните роли на основните политически актьори и със съжаление трябва да го отбележа, че едва ли ще има кой знае какъв обществен отзвук. Най-малкото, защото то ще влезе в общия поток на подобно говорене. Вие знаете, че от години наред на хилесовата пета на това управление на ГЕРБ е именно отношението им към базисни достижения на демократичния процес, като свободата на кореспонденцията, на приказването по телефона и така нататък. Така че нищо ново няма да се случи според мен. Аз съм скептик. Защо казвам скептик? Защото е хубаво всеки път, когато се случват такива неща, те да отекват сериозно и да предизвикат някакви подобрения. В случай няма да стане това.
Според мен не случайно и Станишев специално отбелязва една много нашумяла на времето такава скандална история, каквато беше Уотергейт в Америка. Ма казвате Америка си Америка, пък България си е България. Защото тогава този скандал придоби световни измерения в интерес на истината.
Тъжният прочит,
когато една партия подслушваше другата партия.
Тъжният прочит на всичко това е, че дори в Америка на най-високо ниво могат да се случват такива неща. Какво остава за нас? В щатите, доколкото ми е известно, двама журналисти от едно авторитетно издание успяват да достигнат до сърцевината на тази история. Това е вторият тъжен прочит за нашата ситуация. На мене не ми се вярва някакъв чак такъв разследване хъс от българските медии да се намери. Казвам го с извинение, защото все пак Радио К2 е медия и тя дава трибуна на моето мнение. Но моето мнение увия такова. Едва ли някога можем да се надяваме на подобен сорт разследване. Дай Боже да бъде опроверган.
Добре, да аз си задавам пък другия въпрос. Е и какво като подслушват? Ами обяснете, какво се цели с това подслушване? Ние сме в 21 век. толкова са вече много разнообразни и отворени системите за информираност, че не знам, може би не съм права, може би защото не съм и специалист, може би защото съм наистина лаик. Абе, защо да се дават пари за подслушване? Аз това не мога да разбера. Откровено ви казвам. Хората си говорят по телефоните непрекъснато, хората се изявяват по улиците, по площадите, по медиите. Що трябва да се подслушваме? Защо трябва да хабим пари на данъкоплатеца за ни такива, според мен, вече отживели. Ама много отживели способи. Явно, че има някакъв смисъл, след като големите политици се занимават с темата за подслушванията, но вижда ми се някак несъстоятелно, вижда ми се някак остаряло и някак останало в миналите времена това да се подслушват, в това число и политиците. Не знам, аз го намирам като нонсенс, но явно много голямо значение има, защото като гледам в бюджета какви средства са заделени за СРС-тата, за МВР като цяло. И затова ние поставихме Радио КД, днес постави въпроса на Цветанов, ма той категорично отказа да ни отговори. Той сам няма ли да постави пред главния прокурор искането да бъде анализирано състоянието на МВР от 2009 година насам, откакто той е министър, в това число да се анализира и подслушвани ли са политици, бизнесмени, лидери на опозицията, на протестите, журналисти и така нататък. Но той отказа да ни отговори. Аз, ако съм министър, ще искам непременно веднага да ме обследват по случая, за да докажа, че аз съм чист. Но, така. Какво ще можем да кажем на темата подслушване? Прави впечатление, да, интересни са имената, които цитира Станишев. Казва така, Георги Първанов, кой е бил подслушван? Георги Първанов в периода на създаване на АБВ. Значи не толкова е важна неговата държавническа дейност, колкото е важна дейността му по партийно строителство. Росен Плевнелиев в периода на формиране на служебното правителство. Иван Костов, когато е критикувал Цветанов. Ми, че той го критикуваше почти непрекъснато. Това значи, че непрекъснато е бил послушван. Ахмед Доган, когато е разследван за Цанков камък. А пък задам аз въпроса, ами сега, когато е имало данни, че ще има покушение срещу него, що не е бил послушван? Волен Сидоров, когато се е обърнал срещу ГЕРБ, значи когато е бил слаб ГЕРБ, няма нужда да бъде послушан. Най-много смях предизвика на пресконференцията на Станишев, когато съобщи името Симеон Дянков, че е бил послушван, при това периодично. Сега там дали имаше една закачка между двамата вице-премиери, че се долюбваха много и най-вероятно това е била причината. Не знам. Слушай, послушваш Симеон Дянков. Той беше от тия, дето много обичаше да си разказва това, което си мисли. Ма сигурно имали някакви други разкази. И жертви други на безкрупълните похвати са били Нели Куткова, Иво Прокопиев, Гриша Ганчев, Цветелина Бориславова. Много интересно име.
Това са важни
неща. Георги Гергов.
В един семейен уют е много важно да се знае всичко.
Кой какво мисли и кой какво прави. Да, интересни са имената, де? Интересни са. Как ще завърши тази история?
Със следващ скандал.
Борис Поп Иванов.
И то много скоро.
Какъв?
А, това не мога да знам, защото... Да.
Не сте в главата на Цветанов.
По една причина, да, не съм сетя в твоите на тия... Не съм в списъка даже, така че скоро ще...
Не, жалко, може пък и да сте. Вие не знаете какво се е случило с вас. Това са само имената от Станишев. Кой знае къде е вашето име? Така и...
Кой друг списък ще се появи?
Шегувам се, разбира се, дано да не се появи.
Шегувахте ли
се? Шегувах се, разбира се.
Това безспорно е нещо, което ще даде тон на предстоящата кампания и затова след като бъде изконсумирана, то сигурно все пак ще има 3 дни за чудото.
Така.
Ще се случи, а може би повече.
А, точно така, не знаем каква ще бъде реакцията на Цацаров.
Така.
Защото нещата са в негови ръце вече.
Абсолютно, и той е споредил проверка.
Така.
И това тепърва ще бъде изконсумирано за известно време, няколко дена поне. И след това ще, вероятно, ще настъпи следващата, ще избухне следващата бомба, защото очевидно тази кампания ще бъде доста гъба и остра. И това беше подсказано между другото от цялата острота на политическия процес у нас последните 4 години, през които ГЕРБ живееха в състояние на постоянна следизборна кампания, повишавайки напрежението и така държайки високо знамето на конфронтацията. И най-логичното и най-нормалното, ненормално за демокрацията,
ненормално за
това управление, да, е да се влезе точно в такъв режим по време на предизборната кампания. Вече от коя посока, кой, къде и как и с какво точно. Тепърво ще предстоим да видим, но битката ще бъде в такива краски, поне според мен.
И напред винаги ще върви Цветан Цветанов, а Бойко Борисов ще се лекува кръвното налягане ли?
А, според много важно е за самия Борисов да не се появява.
Така?
Да остане в сянка в това нещо. Значи първо, че вече проличава, поне от разговорите, които аз водя, вече проличава абстиненцията, която българското общество се чувства спрямо него. Все повече и повече хора, които много не се интересуват нито от политика, нито от ГЕРБ и така нататък, питат, бе, къде е Бойко, какво стана с този човек? Той вече почва да липсва. А представете си още
по заглавието на един филм къде е Маги, да. Сега е къде е Бойко.
Така да, именно да. Представете си някои седмици какво ще бъде, като него го няма.
Да,
на
хората
им липсва разказ на ситуацията.
Да.
В момента има огромен хаос, който не е ясно. Протестиващите, протестиващи ли са? Студенти,
и
студенти
продължават ли да протестират?
Да,
студенти, Христо студенти. Стоичков, политик ли е, футболист ли или лице на студентите?
Така. Станишев лъжи или не лъже?
Послушват ли не ли послушват?
Точно така, да. Настъпва хаос и разцепление, така да се каже, спърчетосване на цялата предизборна картина на много малки фрагментчета, в които всеки води по някаква по едно парченце и носи за себе си в някаква посока. И се
това
повече,
като правда бурската... Това... Да, де, стената, исках да кажа, да, като я разрушах. Нали се сещате, всеки си крадеше по някакво малко камъче.
Да, един предприемач искал да строи комплекс, обаче хората си пазят стената.
Пазят стената, точно така. Ама при нас дали си пазим тия дълго време, тия отломъци?
Така че самата хода на самата предизборна кампания и по-вероятно към нейния край, вече обществото ще чака си спезен език да се появи отново като Deus ex machina Бойко Борисов и да обясни всичко. Разказа за всичко това, което се случи последните месеци, да обясни защо е било това зле, защо сме живели в хаос и защо искаме ред.
В този хаос,
който
се
може да даде.
В този хаос как се вписва днешната история, която разказах и аз като една жена ми каза, дето две към едно води ГЕРБ на БСП, ама не е ясно.
Бойко трябва да обясни това.
Да, така, ама не, наистина трябва да го обясни, защото така както ми го обясни, шефката на ЕНД, аз не разбрах нейно ли е изследването, американско ли е, френско ли е, защо се намесва американска фондация, френска фирма и така нататък, но затова след малко, защото сега следва кратка рекламна пауза. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT-отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модемгазко шосе до бензиностанция Шел преди Долнито Гров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работите в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И моите събеседници в студиото на Радио КД, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Евелина Славкова и Иван Начев. И така, не случайно, не за да се шегувам и не за да иронизирам, но аз пак ще го разкажа така, социологическото проучване. Едни агенции, едни сайтове с нощи пуснаха една новина, която гласеше бомба в предизборната кампания. Ама утре ще разберете каква е тя. Ма се изкушиха и нощте спуснаха каква е тя. Че, видите ли, ГЕРБ получава 30%, БСП 16%, ако изборите са днес. И започна един разказ, пак част от хаоса. Може би. И се започна разказа така. Ама това е българска социологична. Ама не, не е съвсем българска, защото тя май по поръчка на, на една американска фондация. Не, 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 там има и една френска фирма. Днес е изнудвано американското посолство да каже, аджиба, какво е отношението на Америка като държава към тази една, към това едно проучване в България, защото Америка в момента страшно се вълнува какви ще са изборните резултати, ако са днес в България. Представете ли си, там не могат да заспят хората, ако не им съобщим. Не, аз наистина се шегувам, защото просто ми се струва абсурдна една такава ситуация. Сега ще кажете вие като специалисти каква е тя, ще я определите.
Имаше закон. Трябва да се обяви кой е възложител, поръчен и прочи на, на това изследване.
Изводих и се казва, значи вече... в последните съобщения да. Звучат така. Социологическо проучване на MBMD сочи, че ако изборите бяха днес, ГЕРБ получава 30%, БСП 16%. Това каза в интервю за агенция Фокус социологът и директор на агенция MBMD Мирослава Радева. По думите й, така наречената партия на протеста събира 5,4%, т.е. 5-6%, но тези гласове вероятно ще се разпръснат и дори е възможно част от тях да се върнат обратно към БСП. Защо към БСП? Така, според проучването ДПС събира 5,6%. Атака 4,4%. Цитирам ви дословно, не ме гледайте учудени. Меглена Кунева 3,7 и в момента е на ръба. Ето, мога да ви я покажа, понеже сме радио, няма как нашите слушатели да видят, но вие можете да видите официалното съобщение. Не си измислям.
Нали има закон? Нали има изборен кодекс?
Има закон, да, който се обнародва сега, че трябва преди избори вече да се казват кой е възложителя, кой е
получител,
кой дава парите. Така че има закон, тя законово трябва да каже кой е възложителя. А не да се гадае и не някой да пита кой, защото сутринта, когато излезе това изследване, изобщо не се знаеше даже кой е провел, и след това
се разбира. Не се знаеш,
изобщо не се знаеш, просто излизат някакви данни, които не пише MBMB, а пише ГЕРБ 30%, а БСП 16%.
Е, няма 16, казва Мира Яна.
16, примерно.
Да. Какво се случва в социологическата общност на България? Да се стига до едни такива ние гражданите, избирателите, да се подиграваме с това, което се случва.
Първото, което се случва, е тотално дискредитиране на цялата общност. Аз съм от едно поколение, което е в пълно си право да се сърди също от това, което се случва, честно казано. Защото това доказва първото, за което говорихме преди малко, че в предизборна ситуация всеки може да каже всичко. И застава дума срещу дума при абсолютната липса на авторитет, който да потвърди коя дума е правилна и коя
и
не е.
И Бойзов, не това казвам.
Но той ще дойде накрая, както стане. <ясно. laughs> Сега, такова изследване, аз доколкото разбрах, публикацията на Вестник Прес е разказ за изследването, да. А не представяне на самото изследване. Тя казва, доколкото успях да прочета, че изследвам, че бъде публикувано идната седмица. А сега изтича информация, която сама по себе си е интересна. Не се наемам да коментирам данните. На мен ми се струва, че подобни данни могат да проистекат, примерно, ако е било телефонно изследване или, не знам, интернет изследване сред подчертано градска извадка или нещо, не знам, но тези данни, тази дистанция на мен ми изглежда доста сериозна на фона на това, което се получава напоследък. Получава се данните, които всички колеги получават напоследък, са за малка
агенции,
предина.
Две социологически агенции публикуваха почти еднакви, нали, с много малка разлика данни.
Да вметна, че Мира Радова каза, че е представително изследването и е правено на терен, не е телефон.
Да.
Ами това, например, на мен ми е обягнало и признавам, че този детайл не съм го забелязал, но генерално кое е неприятното? Неприятното е, че примерно агенция, в която аз работя, става дума за BBSS Gallup International, прави тези изследвания всеки месец от 92-а година до сега по съпоставима методика. Чрез представително за пълнолетното население на страната проучвания, стандартизирано интервю лице в лице и така нататък, агенцията има добър оборот от маркетингови изследвания, което позволява да финансира сама, т.е. абсолютно независимо политическите си изследвания. На всичкото отгоре, тези маркетингови изследвания са възлагани от фирми, които са изключително имена в бранша си, което е допълнително свидетелство за надежността на данните. След думи, BBSS Gallup International прави тези изследвания всеки месец и дори някой месец нещо да кривне, нещо конюнктурно да мръдне, нещо да сбъркаме. Две неща са сигурни. Корекция. Първо, имаме как да видим тенденцията и второ, няма да излъжим. Можем да сбъркаме, разбира се. В същото време обаче в предизборна ситуация се появяват всякакви изследвания и агенции като нашата стоят на равна нога с всички останали. По този начин не искам да уважавам труда на никого, но съм сигурен, че хората едва ли правят разликата между едно изследване, което е текущо, примерно по нечия текуща поръчка, и едно изследване, което е редовно, може всеки месец да го видиш по съпоставима методика и така нататък. Никак не са длъжни да го правят. Нещо повече, от опит ви казвам. Влизането в информационния поток с каквито и да било данни, тук изключвам утвърдените имена, защото не се съмнявам в тяхната работа, но влизането на всякакви самозванци е абсолютно възможно и невероятно лесно. Тоест всеки може да измисли, че агенция Хикс, Игрък и Зет не се направила интернет изследване и това интернет изследване е показало колосални разлики, примерно в полза на един или друг. Тотално не може да се отсее зърното от плявата. А отделно от това, всички социолози влизат и в друга роля. Те често са коментатори извън данните си.
Да.
И с пълно право. Това са в огромния случай наистина интелигентни хора, които имат невероятен опит и те имат правото да коментират. Трети проблем. Обществото от десетилетия насам на нашето впечатление, че социологията това е само питане на хората какво мислят. Тоест, че социологията е само изследване на общественото мнение. Честно казвам, социологията това е нещо много по-голямо и в огромния случай това не е изследване на общественото мнение.
Нали сега няма тази вечер да разказвате какво е социологията като цяло на нашите радиослушатели, но да обобщим. При една такава ситуация, в която има такива грандиозни разминавания между данните на две агенции от миналата седмица и една агенция от тази седмица, много, много първично ще прозвучи моя въпрос, ама няма как да не го задам, защото така си разсъждаваме ние избиратели. На кого да вярваме?
Сумарният резултат е не се вярва на никого. По този начин по този начин се обесилва.
Защото да още един човек се обади днес в ранни зори. Професор Константинов, който винаги се чувства задължен също да каже неговите прогнози лични.
Човека, чието мнение очаквам с нетърпение, е професор Петър Емил Митев, защото това е...
Нека да ви съобща какво казва професор Константинов. Не е казва 2:1 съотношението на ГЕРБ.
3:2. Даже той не повярва.
Да.
Който вещае изборната загуба на ГЕРБ загуба на БСП, извинявайте, сутина бъди вече.
Е, как да вярваме, Първане? Как да вярваме ние обикновените избиратели?
Това, което мога да кажа, аз и е логично да го кажа, е да кажа вярвайте на нас. Това, което не мога да кажа, е не вярвайте на колегите, защото не зная що за изследване е правено, как е правено.
Ние сами започваме да не вярваме.
Но генералният сумарният резултат е, че на социологията се гледа като на жълта прес. Интересна ни е, ужасно много се чете, харчи се, но всички знаем, че вероятно не отговаря на истината.
Много оплюх един виден депутат и лидер на партия, който искаше да социологическите агенции да ги буквално разкости с изборния кодекс. Сега започвам, знаете ли, откровено да ви казвам, да си мисля защо ли не го направих. Казвах колко е недемократично, колко е ужасно това, което въпросният лидер иска да стори с социолозите. След днешнията ваханалия, на която бях свидетел, ми да ви кажа откровено и аз искам да ви разкостат.
Последните промени и проблеми в изборния кодекс, между другото, според мен, изразявам личното си мнение, са в правилна посока, защото всички професионалисти в този бранш имат полза от яснота, имат полза от прозрачност. Аз, например, бих се радвал изключително много всеки да обявява кой е възложителя, кой е провел и кой е финансирал изследването.
Да.
Така че, защото вижте, само по този начин общото може да се върне някакво доверие в социологията. Казваме го като човек, който по професионална квалификация не е социолог, нали, за да е социолог, човек трябва да е много повече от занаятчия, много повече от теоретик. Казвам ви го като човек, който най-много има интерес някакси да не бъде слаган в общия кръг, защото аз, примерно, като отида някъде в медия, винаги ми се налага да отговарям на въпроси от типа, тия гадни социолози, няма ли най-накрая да престанем да ги слушаме? е, продължаваме да ги слушаме с някакво мазохистично настървение. Нали? Всички хора си казват, това едва ли е вярно, ма е интересно.
Логично, вие знаете, че човек е така устроен на неговата психика и неговото желание да знае повече за бъдещето си и на тези около него, и затова с такова нетърпение и наставление четем вашите прогнози. Така едно време ходехме при Леля Ванга, така разни сега екстрасенси ни гадаят от телевизионните екрани какво ще ни се случи около петък другата година по той време и така нататък. Сега не можем да лишим хората от правото да се интересуват какво ги очаква. И в този контекст не можем да им се сърдим, че хем не ви обичат, пък хем искат да ви четат писаните. Ми се надяваме, че в един момент пък тези писания ще вземат да станат и реалисти.
Те са обикновено.
Така, колкото Борис да е, Попиванов.
Ако човек хвали поглед назад, два или три случая през последните 15 и повече години, в които има разминаване между социологически данни и изборни резултати, са основното и почти единственото основание на хората и на политиците масово да твърдят, че социолозите лъжат и не варят верни данни. Всъщност в огромна част от случаите това, което са казвали, отговаря или напълно, или с отпоредъка на 3-4% максимум, даже да, по-малко, отклонение от истинските резултати. Така че това е напълно реалистично нещо, което се случва. А това, което иска да вмъкне, е, че явно залога на тези избори е още по-висок, отколкото на тези през 2009 година,
да,
понеже тогава за тази цел излизаха такива неща като барометър Инф,
mm-hmm,
за да оповестят подобни неща. Сега вече се минава на агенции, които имат малко по-висок статут обществени всякакъв.
Защо е толкова висок залога за тези избори, Иван Начев?
Ами аз по-скоро искам да обърна внимание на нещо друго, и то е, че според мен има един друг въпрос, по-важен, не толкова залога. Кой печели от цялата тази ситуация, ако перифразирам вашия въпрос? Първо, ако погледнем назад последните няколко години, има съвсем открита тенденция за неглижиране изобщо на всякакъв род анализи. Като почнем от политологическите, през социологическите, знаем отношението на самия бивш премиер, какво беше, какво казват политолозите, нали, какво казват социолозите, и се стигне изобщо до неглижирането на политиката в смисъла такъв ние да почнем да мислим в друга посока и да оставим всичко в ръцете на партията, която единствено...
Ръководителка.
Партията ръководител, която единствена разбира. И нейният лидер, който разбира. Така че от целият този хаос, нали, това, което казаха преди това и Борис и Първан, от целият този хаос, всъщност, има един основен печелив. Защо? Защото, първо, ако погледнем кампанията на компромати, тя не е нещо ново за България, но тя, ето вижте, спомнете си, да кажем, това, което излезе преди като информация, как лично премиера нарежда на шефа на митниците да спрат едни проверки. От това какво произлезе? Ми нищо не произлезе. Сега ние какво ще наблюдаваме? Ще наблюдаваме една кампания на компромати, които основно ще вървят по линия на позицията на ГЕРБ.
Да.
Съответно, правителството, бившето, и част от неговите министри и самия премиер няма да отговарят на тези компромати. Нали? Това, което ще бъде основната линия, ще бъде, че те лъжат или че това са спекулации. И това дали нещо е вярно или не е вярно, както ето сега, дали обвиняваме Мирослав Найденов или не го обвиняваме, няма да има никакво значение. Даже напротив, ще показва как партията се изчиства от хора. Нали?
Точно това щях да ви попитам. Същата тази партия, на която той беше едно от най-изявените лица, която му казва, ти няма да участваш в листите, докато си изчистиш името, ма чакай, той... Но той не го е омърсил още, според мен. А там съда не се е произнесъл.
Ама това
което се
са
обвиненията срещу него.
Обаче
го изхвърлих от листите.
Това е цялото поведение на министър Цветанов. Но ако си спомнете, това започна още с това, когато някои депутати се регистрираха в борсите на труда и по презумпция ги изключиха от листите, защото в крайна сметка, например, ако вие сте работил в частна фирма и след това сте отишъл в депутат, никой не ви пази мястото.
Естествено. Ти прекратяваш трудовоправните си отношения с народното събрание и отиваш на борсата. Какво вредно се видява в това?
И
по същия начин, много силно впечатление ми направи любимото дете на кабинета. Онова, дето ни го навираха в очите буквално сутрин, обед, вечер, Симеон Дянков. Ние народа казвахме, бе, не го обичайте чак толкова. Молехме ги да не го обичат чак толкова. Те казваха, не, ние страшно си го обичам. Вие спомняте ли си вече, че този човек въртеше цялата икономика, финанси, всичко на държавата. Значи, буквално за няколко секунди него го изхвърлих от собствените си редици, от редиците на обществото, от системата на държавата. Той...
Нещо повече, той сега е лошия. Той е бил лош.
Това ще да кажа накрая. И накрая му прехвърлиха цялата вина. Его пред мен е луксозно подвързания материал, с който ще се ходи на избори от ГЕРБ. Пак съжалявам, че не могат да го видят, слушателите. Той е в гълъбово синьо, с онези много звезди, които отиват там някъде в бъдещето и се започва с България във вярната посока и се завършва с имаме воля. Сега ще ми кажете на какво ми напомня, но в това нещо, дето имаме воля, този човек, когото те боготворяха, практически го няма. Той олицетворяваше волята, точно така.
Не Борисов покаже, постоянно аз мога да искам нещо, ама Дянков като
ама
не дава пари, не може.
Точно така. Да. Този човек го няма. Мирослав Найденов изхвърча като тапан от шампанско. Един имаха, как беше,
Емил Димитров,
да. Емил Димитров сега тича да прави пиар кампания на Христо Стоичков и да ги го среща с студенти. Тези хора, които бяха новото лице, новото име, новото всичко на България.
Имаха и Плевнелиев, да не забравяме. Сега и той е от лошите, доколкото става ясно.
Да, доколкото разбирам, май и той е от лошите. Да, послушват го най-малко. Та, какво се случва с тези хора, които толкова много се обичаха, Иван Начев?
Специално за Дянков нещо, нашите слушатели, е важно да си припомня, че в изборната нощ, когато спечели 2009 година ГЕРБ, в репортажа, всички репортажи по телевизията показаха именно премиера с Симеон Дянков.
Точно така и булката на Симеон Дянков до него.
Булката на Симеон Дянков тогава ние видях.
Непрекъснато влизаше в кадъра. Това, много
ми направи впечатление, че
едно семейство се демонстрираш.
Абсолютно лансиране.
Да, непрекъснато.
Една политическа линия. И тук...
Той каже, че е му министър. Той каже...
Да, най-напече
това е името на един първи известен негов министър.
Знаехме само за Цветанов и научихме за Симеон Дянков.
То сега това идване на Цветанов на преден план, в същото време аз съм съгласен с това, което казаха Борис и Първанов в началото, но има и нещо друго, че има едно умишлено отдръпване на Борисов, за да не бъде Борисов евентуална пречка при бъдещото коалиционно управление. Тоест, не е задължително ние пак да видим Борисов като премиер. Това, ако си спомняте, и самия Борисов веднъж каза, що Цветанов да не стане.
Чакайте сега да ви питам, това означава ли, че коалиционното правителство ще бъде с лице Цветанов?
Лице или нещо друго, не знам.
Суши се Цветанов.
Все ми се струва, че да, след ресетата само за уши може да бъде послужен. Не, ние се шегуваме тук, но наистина, ако Бойко Борисов дава...
Ако се шегуваме.
Не, хищ не е за шегуване, точно това...
България във вярната посока имаме воля е отговора на онзи доклад от 18 юли миналата година, който синтезирано звучеше като воля без посока.
Да.
Ето това е част от отговора, защо ГЕРБ продължава да се държи над водата при всичките опити да бъде съборен, при всичките обективни обстоятелства, които са срещу него. ГЕРБ успява да даде адекватните прости отговори на така сравнително простичките питания, които висят. Кой е виновен? Разбира се, че виновен бързо се намери и това никога не е Борисов. Имахте грешки, да, разбира се, имахме грешки и тези грешки, разбира се, направихме страшно много, но правейки страшно много, забравихме някои миниатюрни неща, като например това как живеят хората. И така нататък. Има го този разказ и той продължава да преобладава и на мен ми се струва, че Борисов ще се върне в един момент, за да събере парчета.
Сигурно.
Само, че тук няма как да не се съглася с Иван Начев, че Борисов не е длъжен да се връща в това качество. Даже ще е противопоказно. Да. Струва ми се, че той ще
как
запази...
Как виждате вие, както казваше на времето Желю Желев, да търка банките в Народното събрание?
Той няма да търка банките в Народното събрание. Дори да търка банкия, той ще бъде интересен за медиите и струва ми се, че той може да се съхрани за едно следващо раздаване на картите, което раздаване на картите може да бъде друг тип избори.
След малко ще стане дума за това какво ще следва при следващото раздаване на картите и какво ще търка Бойко Борисов. Защото сега предстои рекламна пауза и новините в 19.